No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Pidetään me nyt täällä seuroja ja loput sitten siellä Helsingissä Wilkessonin kokouksessa. Ja varmasti tänä iltana muitakin kokouksia on Suomen Sionissa. Sota on Herran ja taistelu on yhteinen. Taitaa olla kulunut melkein vuosi, kun olin täällä viimeksi, ja silloin puhuttiin sellaisesta aiheesta, että millä tavalla eri Raamatun henkilöt kohtasivat Jeesuksen. Ja tuo Pentti veljen todistus osoitti sen, että meidän jokaisen kohdalla se pelastuksen vastaanottaminen on hyvin yksilöllistä. Pelastuksen vetäjänä on sama Jumala, mutta ne menetelmät ovat vähän erilaisia, sillä me olemme erilaisia persoonia. Mutta Raamattu sanoo kuitenkin, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Ja me, jotka olemme vastaanottaneet sen pelastuksen, niin me olemme kohdanneet Jumalan hyvyyden. Ja Jumalan hyvyys on tietysti nähtävissä jo ennen kaikkea siinä Johanneksen evankeliumin 3. luvun jakeessa 16, josta sanotaan, että se on pienoisevankeliumi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Se Jumalan hyvyys on ollut siinä mukana, kun hän on lähettänyt ainokaisen poikansa. Mutta nyt Jumala tarvitsee sitten välikappaleita tästä Pentingin todistuksesta ilmeni, että siinä oli todistajia ja oli saarnaajia, jotka toivat sen ilosanoman Kristuksesta, Jeesuksesta. Se Jumalan hyvyys ei laskeudu sittenkään aina suoraan sinne ihmisen elämään sieltä valtaistuimelta, vaan siinä on välikappaleena pieni ihminen. Eli Jumala tarvitsee jokaista lastaan, ja hän haluaa käyttää jokaista lastaan viemään ilosanomaa kadotetuille sieluille. Mistä me tiedämme, jos me sanomme lauseen tai lauseen puolikkaan, että se on juuri se ratkaiseva käänne jonkun ihmisen elämässä, tai ainakin osa sitä tärkeää kylvösiementä, joka saa siellä sisimmässä muutosta aikaan. Sitten on ehkä 3 viikkoa aikaa, kun olin Espoossa ja saarnaamassa. Ja en minä tiedä, kävikö minulle vähän samalla tavalla kuin sille saarnaajalle, mistä Pentti puhui, että meni vähän sivujuoneen. Ja ehkä minäkin meni vähän sivujuoneen sitä aiheesta, mutta Jumala laski sydämelleni puhua pieni pätkä sellaista asiasta, että jo ihmisen, joka on tulossa uskoon, niin sen ärsytyskynnys täytyy nousta sellaiselle rajalle, että hän ei jää herätyksen tilaan, vaan että hän tulee ratkaisun paikalle. Ja sitten otin siellä kokouksessa, siellä puhujapaikalla sitten Raamatun esille ja näytin, että jos ärsytyskynnys on noussut vain puoleen väliin, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen on vasta herätyksen tilassa. Mutta jos se ärsytyskynnys nousee sinne kynnyksen yläpuolelle asti, sinne huippuunsa asti, niin sitten se on merkki siitä, että ihminen on valmis tekemään uskon ratkaisun. Ja sitten tuon kokouksen loputtua tuli mies sinne alttarille ja sanoi, että Jari, että minä kyllä koko sydämestäni haluan, että minun elämässäni tänään se ärsytyskynnys olisi noussut sinne huippuunsa. Minä olen saanut kylläkseni tästä maailmasta. Ja niin hän sitten antoi elämänsä Jeesukselle. Ja se oli tuon kokouksen järjestäjän esimies, oli sieltä työpaikalta hänen esimiehensä. Ja he sanallakaan minulle sanonut, että hänen pelastumaton esimiehensä tulee tänään kokoukseen. Ja jälkeenpäin täytyy sanoa, että kiitos Jumalalle, että hän ei puhunut mitään. Että minä en ainakaan olisi sitten laittanut mitään inhimillistä tekstiä. Ja kun puhutaan uskoville saarnaamisesta, niin kaikkein eniten tykkään saarnata sellaisella paikkakunnalla, jossa en ole koskaan saarnannut, enkä ole yhtään kasvua koskaan nähnyt. ei ole inhimillisiä käsityksiä ihmisistä eikä kontakteista. No ehkä me täällä Haminassa ei olla ihan siinä tilanteessa, mutta en minä teitä oikein henkilökohtaisesti kovin monta silti vielä yhdenkäynnin perusteella tunne. Evankeliumi on ilosanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja meiltä on kutsuttu viemään sitä eteenpäin. Ja olla sille kutsumukselle, elää sen kutsumuksen mukaisesti, arvollisesti ja olla myöskin sille kutsumukselle uskollisia. Ja tietysti sille pelastukselle, kun kertaa on pelastus vastaanotettu, niin olla sille pelastuksen antajalle eli Jeesukselle uskollinen loppuun asti. Paavali sanoi, että voittajat seppelöidään. Me kaikki kilpailemme täällä elämän kilparadalla, mutta vain voittajat seppelöidään. Eli tämän uskon elämään kuuluu se, että kun pelastus on vastaanotettu, että tällä tiellä myöskin kilvoitellaan. Annettujen ohjeiden mukaisesti, eli ennen kaikkea käsikirjan, eli Raamatun antamien ohjeiden mukaisesti, mutta tietysti myöskin sitten Jumalan Pyhän Hengen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän johtaa meitä henkensä ja sanansa kautta, ja ne pitävät yhtä. Jumala ei koskaan puhu uskovan elämään sellaisia ristiriitaisia asioita sanan nähden, vaan hän puhuu sanansa kautta ja hän puhuu sanassaan, ja mitä hän puhuu myöskin henkensä kautta, niin se pitää yhtä kirjoitetun sanan kanssa. Ja tässä ajassa jotenkin tuntuu, että pitäisi niin kuin oikein teroittaa sitä ajatusta, olla uskollinen sille pyhälle ylipapilliselle kutsumukselle, missä meillä kerta kaikkiaan on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, rakkaan pojan valtakuntaan. Eli voittajat seppelöidään. Jumalan kansa on jotenkin samanlaisessa tilanteessa kuin Israelin kansa siellä Hosean kirjan luvuissa, niin 9. kuin 10. luvussa. Ja luen täältä Hosean kirjan 10. luvusta sen alusta ensin yhden jakeen. Israel oli rehevä viiniköynnös, joka teki hedelmiä. Mitä runsaampi sen hedelmä oli, sitä runsaammin se teki alttareita. Mitä parempi sen maa oli, sitä parempia patsaita se pystytti. Eli tässä on niin kuin rinnakkain kaksi asiaa. Israel oli rehevä viiniköynnös, mutta sitten sen viiniköynnöksen rinnalle alkoi nousemaan epäjumalan alttarit ja aina vain paremmat patsaat. Eli Israel ei tässä Hosean kirjan luvussa tai näissä luvuissa ollutkaan uskollinen kutsujalleen. Jumala siunasi Israelia, viiniköynnökseen tuli rehevyyttä lisää ja lisää, mutta Israel ei pysynyt uskollisena. Ja nyt tämä sama vaara on olemassa Uuden liiton lapsilla, että Jumala siunaa meidän elämäämme, antaa johdatusta, antaa rukousvastauksia ja antaa myöskin sieluja tulla pelastukseen. Mutta sitten se uskollisuus kuningas Jeesukselle unohtuukin. Ja tämä koko 10. luku on hyvin pitkälle nuhtelua tästä epäjumalan palveluksesta, enkä lue sitä koko lukua. Mutta sitten tästä jakeesta eteenpäin sitä voisi tulkita niin kuin Jumalan kehoitukseksi Israelille tehdä parannusta. Eli Hosean kirja 10 ja 12. Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Te olette kyntäneet jumalattomuutta, leikanneet vääryyttä ja syöneet valheen hedelmää. sillä sinä olet luottanut omaan tiehesi, sankariesi, paljouteen. Eli Jumala halusi palauttaa Israelin tekemään vanhurskauden kylvyä, jotta se saisi leikata laupeuden leikkuun. Ja jotta sitten se uudispelto tulisi raivatuksi ja sitten tulisi vanhurskauden sateet. Et tätä meidän elämä kaipaa jokaisen kohdalla. Vanhurskauden kylvyä. Ei vaan silloin, kun evankeliumin sana on kohdattu. Se on ollut se, niin kuin se alku tälle vanhurskauden kylvölle. Mutta sitten siitä eteenpäin, niin Jumala haluaa kylvää meidän sisimpäämme. Voisiko sanoa uudelleen ja myöskin lisää tätä vanhurskautta. Eli näitä jumalallisia asioita. Ja sitten hän haluaisi kitkeä meistä sen pois, että sen rehevän viiniköynnöksen rinnalla ei rehoittaisi epäjumalan palvelus. Eli ei olisi sydän jaettu. Uuden testamentin kirjoituksessa sanotaan näin, että kukaan ei voi palvella kahta herraa, Jumalaa ja mammonaa. Hän on joko toista vihaava ja toista rakastava. Eli Jumala ei mielisty semmoiseen puolisydämisyyteen, että se toinen puolikas sydäntä palvelee häntä, toinen puolikas sydäntä palvelee mammonaa, tai ylipäätänsä tätä maailmaa, tai palvelee epäjumalia, tai palvelee uskontoa, tai palvelee ekumenia, tai palvelee mitä tahansa saastaisia asioita. Vaan Jumalan tahto on, että me seuraamme vain häntä, Jeesusta Kristusta, teossa ja totuudessa. Ja pyhityselämä on sitä, että meiltä riisutaan sitä epäjumalien valtaa ja vaikutusta pois meidän elämästämme. Ja nyt sitten, kun se uudispelto on raivattu, sitä voisi ajatella ihmisen sydämen tilana, sitä uudispeltoa. Eli kun joltakin elämän alueelta on epäjumalien valta tai synnin valta saatu kukistetuksi, niin sitten Jumalan tahto on, että sillä elämän alueella ei enää palata niihin asioihin, joissa voitto on saatu. Eli sitä voisi verrata siihen luvatun maan valloittamiseen, että Jumalan alkuperäinen tarkoitus oli, että sitä alusta loppuun saakka jatketaan sitä luvatun maan valloitusta aina vain eteenpäin, kunnes se saadaan se työ loppuun suoritetuksi. Eli ei Jumalan suunnitelmaan kuulunut sellainen, että välillä vallataan jonkun sukukunnan alue ja sitten taas tulee tappio ja taas yritetään uudelleen, vaan että se mikä on saavutettu ja on valloitettu, niin se myöskin pidetään. Eli siitä taas sana sanoo Uuden testamentin kielellä, että koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee rapakossa. Eli se on muistutus siitä sinne entiseen syntielämään palaamisesta. Se on varoitus siitä, että sitä ei saisi tapahtua. Koska se turmelee sen vanhurskauden kylvön, ja silloin siellä rehevän viiniköynnöksen rinnalla on epäjumalan alttarit, ja siellä on pimeyden vallat ja voimat. Minä hyvin syvällisesti ymmärrän ihmisiä, joiden elämässä on helma syntejä, ja tiedän sen sieluhoitajana, että ottaa aikaa päästä niistä irti. Mutta sitten kun niistä on päästy irti, niin pitää elää sen mukaisesti, että ne eivät uudelleen ne asiat nosta elämässä päätä. Paavali kirjoittaa siitä jossakin kohdassa, että älkää antako sen vapauden, mikä meillä on Kristuksessa, niin älkää antako sen vapautenne olla yllykkeeksi lihalle. Eli pyhityselämä on sitä, että me valvomme tilaamme, ettei se vapaus koidu yllykkeeksi lihalle. Israelin kansa sai tässä Raamatun luvussa siunauksen, viiniköynnös oli rehevä, mutta samaan aikaan sen rehevän viiniköynnöksen rinnalla alkoi nousemaan epäjumalan palvelus. Ja sitten nämä jakeet, tämä jae 12 on selkeästi kehoitus parannukseen, eli alkaa uudelleen kylvämään vanhurskautta, jotta saatetaan leikata laupeuden leikkuu. Eli jos me mielitään saada elämässämme rukousvastauksia, mielitään saada Jumalan siunaus tai siunauksen virta jatkumaan, niin aina ensin kylvetään ja sitten leikataan. Ja silloin kun on langettu epäjumalan palvelukseen tai langettu syntiin, niin sinne syntisen ihmisen sisimpään on kylvettävä parannuksen sanaa, jotta siellä laupeuden leikkuuna voidaan leikata parannuksen soveliasta hedelmää. Eli sinne on kylvettävä muistutus Jumalan tahdosta. Eli ensin kylvetään ja sitten leikataan. Niin kuin tietysti evankeliumin sanakin, että sitä kylvetään tuonne pimeään maailmaan ja sitten laupeuden leikkuuna leikataan kadotettuja sieluja pelastukseen. Niin samalla tavalla sillä uskovan sydämessä sinne pitää kylvää silloin parannuksen sanomaa, jos siellä on epäjumalia, jos siellä on mammonan rakkautta, jos siellä on helmasyntejä, on sillä sitten haureutta tai viinan juontia tai pornolehtiä tai mitä tahansa. Lista on pitkä tämänkin päivän synnin tunnustuksissa. Niin sinne on kylvettävä vanhurskauden kylvö parannuksen sanan muodossa, jotta sieltä voi tulla parannuksen sovelias hedelmä esille. Ja nyt jos me ajatellaan meidän tehtävämme kylvää vanhurskauden kylvyä, eli evankeliumin sanaa pimeään maailmaan, niin selkeästi on Jumalan sanasta tulkittavissa, että tärkein kylvön niin kuin edellytys on se, että kylväjän oma elämä todistaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja jos se elämä ei todista, niin sanoilla ei ole sitä taivaallista auktoriteettivaltaa. Ja tämä on tämän ajan evankeliumin eteenpäin viejien suuri ongelma, että elämä ei todista siitä Jeesuksesta, josta puhutaan. Minä sanon ihan suoraan, en nimiä mainitse, mutta en ihastu sellaisiin evankeliumin viejiin, joista sitten maailman lehdet kirjoittaa, että ne on siellä ja siellä pailaamassa maailman kapakoissa ja sitten ne on taas saarnaamassa Kristusta vuoron perään. Sitten on tietysti laulajia, jotka laulaa välillä Jeesuksesta ja välillä taas tämän maailman ralleja. Se ei saa siellä pimeässä maailmassa olevaa ihmistä kääntymään. Eli jos sinä mielit saada satoa sielujen voittamisen alueella, niin yksi perusedellytys on se, että elämän tulee alkaa todistamaan, että Kristus Jeesus on sinussa ja myös minussa. Ja sitten vasta sen jälkeen niillä sanoilla on merkitystä. Eli tarvitaan tässä ajassa sellaista auktoriteettia ja sellaista pyhyyttä Jumalan hengessä, jotta sielut voisivat kääntyä. Jos luetaan herätyksiä historiaa menneiltä vuosikymmeniltä tai menneiltä vuosisadoilta, niin siellä on aina keskeisenä nimitteenä se, että ihmisille tuli synnin tunto. Ja tässä ajassa se on harvinaista, että tämän päivän evankeliumiskokouksissa tulee ihmisten elämään synnin tunto. Ja se on kuitenkin välttämättömyys kääntymyksen kannalta. Ihmisen täytyy pysähtyä ja tiedostaa tilansa Jumalan edessä. Sitten katsotaan Jesajan kirjan 66. lukua. Siinä on mielenkiintoinen vastakkainasettelu. Siis Jesaja 66. Näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte? Mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteeni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa. Nämä ovat valinneet omat tiensä, ja niin kuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä, niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin. Koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista. Eli tässä on sellainen rinnakkain asettelu, että on ihan oikein tappaa härkä, mutta jos sen ohella tappaa miehen, niin sitten siitä tulee kauhistus Jumalan edessä. Ja niin tämä sitten jatkuu, tämä rinnastus, että joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta. Eli nämä kaikki rinnastukset kuvaa sitä sekoitusta, että jos sen Jumalan palveluksen, sen uhrin rinnalle, mikä siellä vanhassa testamentissa oli, jos sen rinnalle tuotiin sian verta, niin se sillä uhraamisellakaan ei enää ollut mitään merkitystä. No sen voisi Uuden liiton valossa sanoa, että Herra haluaa koko sydämisyyttä ja haluaa, että me päästään kaikesta sekoituksesta irti. Haluan jotenkin käsitellä ihan lyhyesti sitä, että mikä on niin kuin sekoitus tässä hengellisessä elämässä. Ja tämän Raamatun kohdan valossa erityisesti haluan sanoa, että tänä keväänä julkaistu ekumeninen pääsiäisjulistus oli juuri tällainen, jonka Marian palvojat ja protestanttiset johtajat antoivat yhteisenä julistuksena. Ja kaikki sellainen on kauhistus Herran silmissä, jos osa porukasta palvelee taivaan kuningatar nimistä henkivaltaa ja osa sanoo palvelevansa Jeesusta, niin Jumala sanoo, että he ovat valinneet omat tiensä. Ja tällaisia asioita on paljon meidän keskellämme, missä me joudumme elävinä uskovina valitsemaan. Ja siinä kaiken sellainen loppuhuimentumana siinä ekumenisessa tervehdyksessä oli vielä, että siitä pyydettiin vielä maksamaan, että on saatu vastaanottaa tämä saastutus. Niin se meni niin kuin jo yli kaikessa, voisiko sanoa nyt ihan suoraan, että härskiydessään. Ja tässä maassa on paljon tällaista sekoitusta. Ja se, mikä minua on niin kuin närsyttänyt tässä evankeliumin eteenpäin viemisessä, on se, että kaikki entiset missit on valjastettu viemään evankeliumia, entiset urheilijat on lähtenyt viemään sitä. Kaikilla heillä ei ole ollut sitä edellytystä, mitä Jumalan palvelijalta olisi edellytetty. Toki annan tunnustusta monille heistä, että monella heistä on aito suhde Kristukseen ja he saavat ihan oikeaa sanomaa, mutta sitten osa heistä on järjestöjen taholta otettu vain vetonauloiksi, jotka keräävät suuria uhreja näille järjestöille. Ja heiltä puuttuu elämän todistus. Kristus ei todista heidän kauttaan, että hän on heidät kutsunut. Ja tällaisia vetonauloja on paljon ollut viimeisinä vuosina. Ja sitten tätä misseyttä käytetään niin kuin mainoskeinona evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Laitetaan lehteen ilmoitus, että nyt se entinen missi tai entinen urheilija tulee todistamaan. Mutta mitä sitten Paavali sanoo tällaisesta Jumalan sanasta? Hän sanoi, että mitä me ennen teimme, me nyt häpeämme. Ja sitä entistä ei hävetä. Ei siinä välttämättä aina siinä urheilussa ole niin paljon hävettävää, mutta on sielläkin asioita, joissa on nyt hävettävää, kun on kaiken maailman doping-sotkuja ja muita tullut julki, ja kierroja, keinoja ja valheita, ja tietysti siitä kilpailemisestakin on asioita, jotka ei ole sanan mukaisia. Mutta jos ajatellaan, että se vanha elämä on mainoskeinona, niin se on selkeästi sananvastaista toimintaa. Se, mitä pitäisi hävetä, niin sitä käytetään niin kuin mainontana, ikään kuin se edistäisi evankeliumin eteenpäin viemistä. Ja kuitenkin se entisen elämän vaikutus on ollut hyvin voimakkaasti haureellinen monien ihmisten elämään. Eli tässä ajassa on tämä sekoitus, mikä on tässä Jesajan kirjan 6. luvussa, mutta myöskin siinä Hosean kirjan 10. luvun alussa, josta luin, niin se on selkeästi havaittavissa. Ja mikä on sitten se hedelmä, kun on tällaista sekoitusta ja on sekoitetut evankeliumin viejät viemästä sanomaa eteenpäin, niin seurauksena on se, että ihmisille hyvin harvoin niissä evankeliumiskokouksissa tulee synnin tuntoa. Ja kun sitten niille ihmisille ei tule synnin tuntoa, niin siitähän seuraa vääjäämättömästi se, että hyvin vähän todellisuudessa kääntyy ihmisiä Kristuksen puoleen. Minä olen sellaisessa evankeliumiskokouksessa, jossa on 3000 ihmistä paikalla. Ja on oikein kovasti lehdessä mainostettu, että nyt se tietty työpari tänne taas tulee, mutta sitten alttarille ei tule kääntyviä sieluja lainkaan. Jotenkin olen julistajana kokenut, että ehkä me olemme nyt tulleet Suomen Sionissa sellaiseen aikaan, että selkeästi täytyisi alkaa puhumaan siitä, mikä on toinen evankeliumi. Ja myöskin selkeästi alkaa puhumaan jopa jo nimiltä siitä, että ketkä hengellisistä johtajista ovat valheveljiä. Raamatun päivinä näihin asioihin käytiin käsiksi, varoitettiin selkeästi toisesta evankeliumista ja varoitettiin myöskin valheveljistä, jotka luikertelivat sinne seurakunnan keskelle tuomaan sitä sekoitusta, tuomaan sitä sieluvihollisen ruttoa. Ja sitä on nyt tuotu, voisiko sanoa, kaikella vääryyden ja viettelyksen voimalla nämä viimeiset vuodet tai jopa pari viimeistä vuosikymmentä. Ja mitä siitä on seurannut? Hyvin pitkälle nyt niitetään luopumuksen hedelmää sen sijasta, että pitäisi Jumalan tahdossa eläin päästä niittämään kalliita sieluja. Eli se luopumus ja laittomuus on niin kuin lisääntynyt ja sen hedelmä on kasvanut, mutta todellinen sielujen sadon määrä ei ole ainakaan kasvanut, mitä minä olen seurannut tämän 15 vuotta kohta, minkä olen kiertänyt. Ja se ei tulekaan kasvamaan, ellei pyhityselämä etene ja ellei päästä kaikesta tällaisesta lihan ja hengen saastuksesta irti, joka rajoittaa selkeästi työkykyä tehdä työtä Jumalalle. Tämä Jesajan kirjan sana puhui tässä myöskin ihanasti siitä, kenen puoleen Jumala katsoo, siis tässä Jesaja 66 ja jakeessa 2. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Niin sen puoleen Jumala tänäkin päivänä katsoo. Jos ajatellaan näitä niin sanottuja herätyksiä, mitä meidän keskellämme on ollut, niin joissakin niissä johtajat ovat jopa suoraan sanoneet, että nyt Jumala antaa meille jotakin ulkopuolelta oman sanansa. Ja näistä johtajista täytyy silloin vain sanoa, että he ovat harhaanjohtajia ja he ovat lukeneet Raamatun väärin. Eli edelleenkin Jumala edellyttää, että meillä on nöyrä ja särjetty henki ja arkatunto hänen sanansa edessä. Ei hän ole muuttunut miksikään. Eikä uuden liiton voimaantulokaan ole Jumalaa muuttanut. Se on vain muuttanut sillä tavalla meitä, että meidän on nyt helpompi elää, koska Jeesus on kuollut meidän puolesta ja on vuodatettu tämä ihana veriuhri. Mutta ei Jumala ole muuttunut, hän on sama. Niin kuin Jeesuksessa sanotaan, että sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Niin myöskin uuden liiton lapsille kuuluu selkeästi nämä Raamatun kohdat, että me emme antaisi sen vapauden, joka meillä on Kristuksessa, olla yllykkeeksi lihalle. Ja sanoutuisimme myöskin kaikesta sekoituksesta irti. Sitten rakkaudessa tähän maailmaan Raamattu sanoo selkeästi, että rakkaus tähän maailmaan on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Eli jos joku rakastaa tätä maailmaa, tämän maailman iloja ja rientoja, niin halusipä hän sitä tai ei, niin hengen elämän lakien perusteella hänestä vääjäämättömästi tulee Jumalan vihollinen. Paavali joutui kokemaan hyvin semmoisen murheellisen tilanteen elämässään. Jotenkin koin joskus sellaisen niin kuin ilmestyksenomaisen Jumalan hengen antaman väläyksen, kun Paavali kirjoittaa siellä eräässä kirjeessä semmoisena niin kuin irrallisena raporttina kaikkien muiden opetusten ohessa, niin hän kirjoittaa siellä, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Ja Jumalan henki toi siinä yhteydessä, kun minä luin sitä, niin ikään kuin sellaisen väläyksen ilmestyksen omaisesti, että Paavali siellä jollain sen ajan kynällä, oliko se sulkakynä tai joku, oli kirjoittamassa. Ja sitten sieltä vanhan apostolin silmistä vuoti kyyneleet, kun hän kirjoitti, tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Se oli Paavalille murheellinen asia, että yksi hänen lähimmistä työtovereistaan jätti hänet. Sen tähden, että hän rakastui tähän maailmaan. Mistä sitten puhuu se Deemaksen maailmaan rakastuminen? Se puhuu myöskin siitä, että vaikka hän sai olla siellä voidellun apostolin rinnalla ja hän sai nähdä väkeviä Jumalan tekoja, hän saattoi jonain päivänä nähdä, kuinka kuolle heräsi. Jonain päivänä hän saattoi nähdä, kuinka rampa nousi kävelemään. Ja jonain päivänä hän saattoi nähdä, kuinka jollekin pakana kentälle evankeliumin voimasta Jumalan seurakunta syntyi. Niin se ei pitänyt häntä uskossa. Häneltä puuttui henkilökohtainen pyhityselämä, tai siinä oli aukko, josta sielun vihollinen pääsi työntämään sinne tämän maailman rakkauden. Eli se puhuu meille jotakin siitä, että vaikka sinun rinnallasi on kuinka palavia veljiä ja sisaria, niin niiden veljien ja sisarien usko ei voi pitää sinua tällä tiellä, eikä pitää myöskään minua. Me voimme auttaa toinen toistamme tiettyyn rajaan asti, voimme rukoilla toinen toistamme puolesta ja voimme kehoittaa toinen toistamme niin kauan kuin olemme tiellä, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Mutta sitten aina tulemme siihen pisteeseen, jossa ihmisen on itse päätettävä, että myös tänä päivänä minä tahdon seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Eli ihminen joutuu kuitenkin yksilöllisesti joka päivä päättämään, että olenko minä valmis tänään ottamaan ristin ja seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Niin kuin sanassa Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ottakoon se joka päivä ja seuratkoon minua. Niin toinen uskova ei voi sen toisen puolesta ottaa sitä ristiä, jotta se toinen pysyisi tällä tiellä. Toinen uskova voi kehottaa, että ota se risti, seuraa Jeesusta, älä rakasta tätä maailmaa, älä tee syntiä, niin edelleen. Mutta tämä tie on sittenkin vapaaehtoisuuden tie. Jokaisen on tehtävä omat valintansa pyhän Jumalan pyhien kasvojen edessä. Valittava joka päivä, minä tahdon seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja tähän evankeliumin sana meitä kehoittaa. joka päivä ottamaan risti. Ja joka hetki, niin kauan kuin olemme tiellä, kehoittamaan toinen toistamme, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli samalla tavalla kuin evankeliumin sana kihlaa ihmisiä Kristukselle, Jeesukselle, niin kuin Paavali sanoi korinttolaisille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, niin sama sana, joka kihlaa tuolta pimeästä maailmasta ihmisiä tähän evankeliumin valoon, kutsuu Kristus yhteyteen, niin se sama sana myöskin kehoittaa meitä uskovia vaeltamaan valkeudessa, valkeuden lapsina. Eli se muistuttaa meitä siitä kihlaushetkestä. Se muistuttaa siitä, että jos me palaamme syntielämään, niin se on sama asia kuin koira palaa oksennukselleen tai pesty sika palaa rypemään siellä rapakossa. Eli meidät on kutsuttu siitä kaikesta saastaisuudesta ulos ja kutsuttu pysymään siitä ulkona. Ja jos sitten joku tiedostaa tilansa, niin tietysti Jumala antaa anteeksi katuvalle ihmiselle, joka tekee sydämestään parannusta. Mutta paljon on tässä ajassa myöskin uskovia, jotka tietoisesti kieltäytyvät tekemästä parannusta, vaikka heille kuinka sanasta näyttäisi, mikä on totuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin siitä huolimatta he päättävät, että minä seuraan omia lihani mielitekoja. Ja silloin se osoittaa jo selkeää vaatumuksen mielentilaa siellä sisimmässä. Ehkä tämän ajan hengellistä elämää parhaiten niistä ilmestyskirjan 7 Vähän Aasian seurakunnasta kuvaa Laodikean seurakunnan tila. Ja mitä Jeesus sanoi Laodikean seurakunnalle? Jos sinä olisit kylmä tai palava, mutta kun sinä olet penseä, niin minä oksennan sinut suustani ulos. Mistä se puhuu meille tänään? Jumala vihaa yli kaiken penseyttä. Jumalalle olisi ollut parempi Laodikean seurakunnalla, jos se olisi ollut kylmä, eli tietämätön näistä hengellisistä asioista. Tai sitten, että se olisi ollut palava Kristuksessa, eli seurannut Jeesusta teossa ja totuudessa. Mutta se oli siinä pahimmassa tilanteessa, eli penseydessä. Ja mitä se sana penseys sitten tarkoittaa, ja miten se voisi määritellä, mikä sen sisältö on? Niin hyvin pitkälle minä julistajana ymmärrän penseyden niin, että se tarkoittaa ihmistä, siis uskovaa, tai sitten kokonaista seurakuntaa, joka tietää Jumalan tahdon, mutta ei silti tee sen mukaisesti. Eli tietoisesti tekee tahallaan väärin, vaikka tietää Jumalan tahdon. Ja kylmä taas kuvaa sitä, että kylmä tekee sen tähden väärin, että ei tiedä Jumalan tahtoa. Ja palava taas tarkoittaa sitä, että palava tekee jo automaattisesti sitä Jumalan tahtoa sydämen halusta vapaaehtoisesti. Eli Jumala ei pakota meitä tälle tielle, vaan Jumala haluaa istuttaa meidän sisimpäämme tämän vanhurskauden kylvön sillä tavalla, että me sydämen halusta opimme tekemään asioita niin kuin Herralle, vapaasta tahdosta. Eli ei meitä pakkopaitaan ole laitettu. Tässä ajassa on myöskin sellainen vinosuuntaus, että minä käytän sitä sellaista ilmaisua, että laastaroidaan armolla totuuden kustannuksella. Ja sillä tarkoitan sitä, että kokous kokouksen jälkeen julistetaan ihmisille, että armo peittää kaiken. Mutta sitten siitä on unohtunut jotakin. Siellä Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan Jeesuksesta, kun siellä sanotaan, että sana tuli lihaksi, niin siellä sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja tässä ajassa on jotenkin sellainen evankeliumi, jos tämä Raamattu nyt kuvaisi sillä tavalla, että tämä toinen puoli on armon puoli ja tämä on totuuden puoli, niin tässä ajassa on sellainen evankeliumi, joka on leikannut siitä sen armon ja totuuden irti toisistaan ja saarnataan vain pelkkää armoa totuuden kustannuksella. Mutta mitä sana sanoo totuudesta? Totuus on tekevä teidät vapaaksi. Eli jos pimeässä maailmassa oleville ihmisille ei sanota totuutta, että sinä tarvit Jeesusta ja sinä hukut synteihin, jos et sinä valitse Jeesusta, tai jos sitten synnissä elävälle uskovalle ei sanota, että sinun täytyy tehdä parannusta ja sen synnin päälle vain tarjotaan armoa, niin ei se armo silloin hyödytä mitään. Eli niitä voisi verrata armoa ja totuutta, että ne on niin kuin siamilaiset kaksoset, jotka ovat erottamattomat. Ne kuuluvat vääjäämättömästi yhteen. Ja minä näin julistajana sen niin päin, että jos minä saarnaan totuutta tai joku minun työtoverini saarnaa totuutta tai joku uskova ylipäätänsä noudattaa totuutta tai julistaa sitä tai kertoo siitä, niin se totuuden kuuleminen ja totuuden sisäistäminen saa ihmisen hädän päivänä avuksi huutamaan armoa. Mutta jos sitä armoa tarjotaan suoraan ilman totuutta, niin se menee samalla tavalla kuin vesi hanhen selkään. Tässä ajassa vihataan sellaista sanaa kuin laki. Aina jos saanataan parannusta, niin sanotaan, että joo, että niillä kavereilla on vähän pipo liian tiukalla ja ne on mennyt lain alle. Mutta jos me luemme Raamattua tarkasti, niin laillakin on oma tehtävänsä. Siitä sanotaan ihan selkeästi Uuden testamentin kirjoituksessa, että sen tehtävä on herättää synnin tunto. Eli ihmisen täytyy kuulla Jumalan tahto, eli Jumalan laki, Jumalan sana, jotta hänen sisimpäänsä tulee synnin tunto, ja sitten hän voi kohdata Jumalan armon. Mutta jos se tulee ilman sitä lakia, ilman sitä totuutta, tarjotaan armoa, niin se sisin ei voi ottaa sitä vastaan. Sen synnin päälle ei voi istuttaa sitä armoa. Eli jotakin on sieltä sisimmästä otettava ensin pois, että sinne tulee tilaa Jumalan armolle. Ja toisekseen ihminen, joka ei kuule totuutta tai ei tiedä totuutta, niin hän ymmärrä vielä Jumalan armostakaan mitään. Eli se totuus avaa sen sisimmän ymmärtämään, että minä tarvitsen armoa. Jos ajatellaan kadotetun sielun tilaa, kun hän kuulee totuuden sanan, kuulee evankeliumin sanan, niin silloin hän tajuaa sillä sisimmässään, minä olen matkalla kadotukseen, minä tarvitsen Jeesusta, ja sitten hän alkaa huutamaan armoa. Ja samoin taas uskovan elämässä, jos hän elää synnissä tai on rakastunut tähän maailmaan, kun hän kuulee totuuden sanan, niin hän tajuaa, että ei tämä elämäntyyli vie minua sisälle taivaan päärleporteista. Ja silloin hän alkaa myöskin hädän päivänä avuksi huutamaan Herran nimeä ja alkaa kohtaamaan Jumalan armon. Eli tämä aika tarvitsee totuutta. Ja meistä uskovista sanotaan, että te olette maan suola. Ja jos suola käy mauttomaksi, niin se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois viskattavaksi ja ihmisten tallattavaksi. Siksi sanotaan, että pitäkää suola itsessänne. Niin minä haluan tänään niin monta kuin täällä on uskovaa paikalla, niin kehoittaa, että pidä suola itsessäsi. Älä anna tämän maailman vesien huuhtoa sinusta pois sitä Kristuksen sinun antamaa suolaisuutta. Älä anna minkään saastaisen, minkään synnin sinun elämässäsi huuhtoa sen suolan tehoa, joka sinun on istutettu siinä pyhässä ylipapillisessa kutsumuksessa, silloin kun sinut kutsuttiin pimeydestä valkeuteen. Ja jos täällä on joku uskosta osaton, niin minä kutsun sinua tulemaan suolaiseksi, eli tulemaan tälle kihlauksen paikalle ja sanomaan Jeesukselle, minä tahdon, tule Jeesus minun elämääni ja anna minun syntini anteeksi ja uudesti synnytä minut elävään toivoon. Eli kehoitan tähän suolaisuuteen. Ilman suolaa meistä ei ole mihinkään. Meistä ei ole käyttöarvoa Jumalan pyhien kasvojen edessä. Jos me ajatellaan Elisan elämää siellä toisessa kuningasten kirjassa, kun hän oli sitten tiettyjen vaiheiden jälkeen, hän oli saanut profeetan kutsumuksen. Elia oli tullut siellä pellolla hänen tykönsä, kun hän oli kyntämässä siellä, ja sana sitten sanoi, että hän ajoi 12 härkäparia. Ja yhtäkkiä sitten Elia tuli hänen tykönsä ja heitti sitten vaipan tai viitan hänen päällensä ja kysyi vain, että tiedätkö, että mitä minä olen sinulle tehnyt? Ja Elisa vastasi sitten, että tiedän. Ja hän tiedosti sen tilanteen, että nyt tuo vanha profeetta kutsui minut tähän tehtävään. Tai itse asiassa tuli vahvistamaan sen, mitä varmasti Jumala oli jo sinne Elisan elämään istuttanut. Ja Elisa tiedosti tilanteensa selkeästi. Sana sanoi, että hän teurasti sen härkäparinsa ja niillä härkäin ikeellä hän keitti lihat. Eli hän vastasi kutsuun ja lähti seuraamaan, voisiko sanoa Jeesusta, mutta siinä tapauksessa hän lähti kulkemaan Elian kanssa. Ja he tekivät sitten jonkun matkaa sitä työtä yhdessä, kunnes he tulivat siihen päivään, jolloin Elia lähti isän tykö sinne taivaaseen ja Elisa jäi sitten jatkamaan sitä tehtävää. Niin luetaan siitä täältä toisen kuningasten kirjan toisesta luvusta joitakin ajatuksia. Elian tuulispäässä taivaaseen kulkivat Elia ja Elisa Kilgalista, ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteihin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beetteliin. Niin Beettelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon, mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja niin he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minun Jordanille, mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua, niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä, ja he asettuivat syrjään jonkun matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen, ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään sinun hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyvät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän, isän, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää häntä nähnyt, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, ja palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja kun hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala. Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle, Ja Elisa kävi virran yli. Eli tästä näkyy jotakin siitä kutsumuksesta. Jos me ajatellaan nyt, että Elia on tässä tietyssä mielessä niin kuin Jeesuksen asemassa, niin Elisalla oli päättäväisyys joka hetkessä, jokaisessa tienristeyksessä, minä seuraan Eliaa, minne ikinä hän menee, niin kauan kuin hän täällä ajassa on. Ja nyt sitten Uuden testamentin kielellä se on meille sama sana, että meidän pitää seurata Jeesusta sinne, minne hän kutsuu meitä menemään. On sen kaupungin nimi mikä tahansa tai virran nimi mikä tahansa, niin päättää seurata häntä. Ja se suolaisuus ei pysy meissä, jos me emme päätä seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Tietysti näillä kaupungeilla on oma esikuvallinen merkityksensä, ja käyn niitä vaan lyhyesti läpi, että Kilkala muistuttaa Jumalan lupauksista. Siellä Israel uudisti sen liiton, jonka he olivat tehneet Jumalan kanssa, ja siellä se sukupolvi, joka oli siellä erämaassa syntynyt, niin siellä se ympäri leikattiin ennen kuin se astui sinne luvatun maan kamaralle. Ei Kilkalon muistutus Jumalan lupauksista. Ja Abrahamhan uskon isänä, eli lupauksen voimasta, niin meidänkin tulee elää lupauksista, eli elää hänen sanastaan, niin kuin vanhan testamentin kirjoitus sanoo. Ja nyt jos meillä ei ole nöyrää ja särjettyä henkeä ja arkaa tuntoa hänen sanansa edessä, niin me ei pystytä silloin elämään hänen sanastaan. Eli tämän ajan niin kuin hengen elämässä, niin sen nöyryyden tilalle on tullut ylpeys ja oma osaaminen ja maailmallisten keinojen käyttäminen. Ja sen tähden ei evankeliumin työ menesty. Sitten Peter muistuttaa meitä rukouksesta. Siellä Jaakob laittoi sen kiven pystyyn ja siellä hän rukoili. Eli me jokainen uskova, jos me halutaan pysyä suolaisena, niin Jumala edellyttää meiltä, että meillä on rukouselämä. Eli rukousta voi verrata hengittämiseen, että jos sinä lopetat hengittämisen, niin elämä lakkaa jatkumasta. Niin se on hengellisessäkin elämässä, että jos rukouselämä laimenee, niin hengellinen elämä alkaa kuolemaan. Sitten Jeriko oli kaupunki, jossa murrettiin muurit. Ja jos sitä ajattelee uskovan elämässä, mitä on Jeriko, niin Jeriko on se, että ne kaikki epäjumalien vallat meidän elämässä kukistetaan, helmasynneiltä kukistetaan niiden ote meidän elämästä. Eli kaikki ne muurit, ne sieluvihollisen linnakkeet, jotka sitoo uskovan elämää, että niissä taistellaan voitto. Ja se voiton taisteleminen voi olla vaikeaa. Sillä jossakin kohdassa apostoli muistuttaa, että te ette ole vielä taistelussanne syntiä vastaan tehneet verille asti vastarintaa. Eli synti on sellainen vihollinen, jota vastaan pitäisi taistella verille asti. Eli aina ei päästä niin helposti irti niistä syntitottumuksista ja niistä synnin mieliteoista, mutta apostoli kehoittaa, tai Herra hänen kauttaan sanassa, että syntiä vastaan täytyy tehdä verille asti vastarintaa siinä taistelussa. Eli vastustaa sitä ja mieltää se veri viholliseksi. Ja jos siihen auttaisi jotakin sellainen vertaus, että en toivo, että se koskaan sinulle tapahtuisi, tai tapahtuu, mutta jos sellainen tilanne tapahtuisi, että tuolla jossakin pimeällä kujalla joku hyökkäisi sinun kimppuusi, vaikka veitsen kanssa, niin totta kai sinä viimeiseen hengenvetoon asti taistelisit, että sinun elämääsi ei ryöstetä sinulta. Niin nyt synti on samanlaisessa asemassa Jumalan sanassa. Se on mieltävä veri viholliseksi, jota vastaan on taisteltava viimeiseen hengenvetoon asti. Eli taisteltava sen voiton saamiseksi.
Ja sitten sitä sanotaan toisilla sanoilla täällä sanassa, että älkää antako tässä vaelluksessanne periksi. Ja silloin ihminen lakkaa taistelemasta syntiä vastaan tai tätä maailmaa vastaan tai sieluvihollista vastaan, niin silloin hän antaa tässä vaelluksessa periksi. Tietysti oma liha on tietyssä mielessä vihollinen myöskin. Ja siksi sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Ja mitä sitten se Jordanin yli meneminen tässä sanan kohdassa sitten oikein kuvaa? Jotenkin näin se sillä tavalla, että Elisa riisuttiin kaikesta inhimillisyydestä, eikä sinne Jordanin toiselle puolelle Jumala oli varannut sinne mitään venhettä eikä muuta keinoa kuin se, että sillä vaipalla se vesi jakaantui, kun se lyötiin siihen veteen. Eli siinä Elisa riisuttiin kaikista omista pyyteistä, kaikista omista inhimillisistä kyvyistä. Ja sitten vasta hän oli kelvollinen voideltavaksi siihen profeetan virkaan. Ja tätä tämän ajan uskovat tarvitsee, että kaikesta siitä omasta osaamisesta, kaikesta inhimillisestä viisaudesta, kaikista järjen päätelmistä Jumala haluaa riisua pois. Ja miten ihana onkaan se sana, missä hän sanoi, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Ja toisessa kohdassa sanotaan, että hän on heikoissa väkevä. Eli evankeliumin eteenpäin vieminen tänä päivänä, niin se edellyttää sitä, että uskovat tulevat omassa itsessään, omassa viisaudessaan heikoiksi, jotta Herra voi tulla suureksi. No sitten katsotaan, mitä se sai aikaan sitten, kun Elisa oli saanut sen voitelun. Niin katsotaan sieltä ihan lyhyesti täältä lopussa tästä toisen kuningaksen kirjan toisen luvun loppuosasta, siitä kuinka sitten Elisan tie sen jälkeen, kun hän sieltä Jordanin toiselta puolelta oli tullut pois sen voitelun saatua, niin hän saapui Jerikon kaupunkiin. Ja jakeesta 19, toinen kuningasten kirja, toinen luku. Ja kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskoisia. Hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suoloja, ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat, sanoen, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää tule kuolemaa eikä keskenmenoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Eli kun hän oli vastaanottanut sen voitelun, niin hänellä oli myöskin tarjota näille Jerikon miehille vastaus Jumalalta. No mitä sitten tarkoittaa, että kaupungin asema on hyvä? Niin ilmeisesti Jerikon kaupunkia ei sillä kertaa uhannut vihollinen, eikä ehkä taloudellisetkaan rasitteet, mutta ongelmana oli huono vesi. Mitä se puhuu tämän ajan seurakunnalle? Taloudellisesti on resursseja ja on paljon kaikenlaisia mahdollisuuksia, mutta sitten se ongelma on se, että vesi on huonoa. Eli eletä siinä kristuskeskeisessä elämässä. Tai sitten se suola on käynyt mauttomaksi. Mutta jos ajatellaan oikein, mitä se syvällisimmin se vesien lähde tarkoittaa, ja ajatellaan uskovan suhdetta siihen vesien lähteeseen, niin ensisijainen merkitys on tietenkin se, että jos ja kun me olemme ja meidän tulisi olla maan suola, niin meidän tehtävämme on heittää niitä suoloja sinne vesien lähteelle, eli pimeään maailmaan, että siellä aina vesi siltä osin tervehtyy, kun ihminen tulee kääntymykseen, kun syntinen kohtaa Jeesuksen. Ja nyt jos se suola on käynyt mauttomaksi ja se sama maailman vesi, jonne sitä ollaan heittämässä niitä suoloja, niin jos se on saanut jo laimentaa uskovasta sen suolan tehon pois, niin sillä mauttoman sen laimennetun suolan viskaamisella sinne maailman vesille ei enää ole vaikutusta. Ja tämän näin tämän ajan evankelioinnin suurimmaksi ongelmaksi, että liian suuri prosentti niistä suolojen viskaajista on sellaisia, jonka suolat jo tämän maailman vedet on saanut laimentaa sillä tavalla, että ne ei enää saa aikaan synnin tuntoa. Ja silloin se vesikään ei enää tule terveeksi. Ja tässä sanotaan näin, että maassa syntyy keskosia. Huono vesi tekee keskosia. Ja nyt jos seurakunnassa ei ole täyttä suolaa heittää sinne vesien lähteelle, niin syntyy hedelmänä vain keskosia. Eli tulee vain ihmisiä, jotka tulevat ehkä herätyksen tilaan, mutta he eivät koskaan tule lopulliseen pysyvään kääntymykseen. Koska ei ole riittävästi suolaa. Ja jos ajatellaan sielujen voittamista, niin siihen tietysti liittyy myöskin selkeästi esirukous. Ja Raamattu sanoo selkeästi, että Jumala ei mielisty kesken syntyneisiin lapsiin. Eli hän tahtoi, että selkeästi ihmiset tulevat kääntymykseen ja sen jälkeen heille selkeästi lähetyskäskyn opetuksen mukaisesti opetetaan kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitää, käskenyt opettaa. Ja tässä ajassa unohtuu tämä toinen puoli. Pidetään paljon evankelimiskokouksia, mutta sitten unohtuu se lähetyskäskyn velvoite, että opettakaa heidät pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja sitten niitä ihmisiä palaa takaisin maailmaan. Eli he eivät tule tietoisiksi Jumalan tahdosta elämänsä nähden. Eli se elävänä kivenä oleminen, elävänä suolana oleminen merkitsee sitä, että sen evankelionin lisäksi myöskin seurakunta tarvitsee selkeän opetustoimen, jotta ne ihmiset, jotka sieltä maailmasta voitetaan, myöskin pysyvät uskossa. Voisiko siihen sanoa vielä, että heille ainakin annetaan edellytykset pysyä, koska viittasin siihen, että jokainen sitten tekee omalla kohdallaan valintoja yksilöllisesti. Mutta Jumalan tahdon julkituominen ja opettaminen, se kuuluu tähän lähetyskäskyyn selkeästi. Eli olkoon tämä Raamattu tunti semmoinen kannustus kylvämään sitä vanhurskauden kylvöä, jotta laupeuden leikkuu voidaan leikata. Ja olkoon tämä kehotus pitämään suola itsessään, ettei mikään pääsisi ryöstämään tai laimentamaan sitä suolaa, joka sinuun on uskottu. Ja jos täällä joku uskosta osaton, tai joskus kuuntelee tämä nauha, jossa Jumalan armosta levitetään, niin olkoon tämä kutsu tulla suolattavaksi, tulla kihlattavaksi Kristukselle, Jeesukselle. Sitten siellä psalmissa 126 luvussa 5 vielä sanotaan ihanasti yksi asia, ja siihen olenkin sitten päättämässä tämän kertaisen Raamattu tunnin. Siis psalmi 126. Jakeesta 5. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvö siemenen vievät. He palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Eli minä toivon, että pääset tähän Jumalan mielen mukaiseen kylvöön kylvämään kyynelin ja sitten palaamaan riemuiten lyhteiden kanssa. Eli sen hedelmän kanssa. Eli sielujen voittaminen ei ole helppo tehtävä. Siihen on selkeästi kytkettynä esirukouksen kyyneleet. Se toinen evankeliumi tarjoaa helpompaa tietä. Se tarjoaa inhimillisiä keinoja. Se tarjoaa näitä misseyden keinoja ja urheilun keinoja ja kaikkia teatterin keinoja, mutta ne eivät synnytä terveitä lapsia. Ne juuri tuovat nämä käännynnäiset ja kesken syntyneet. Eli Herra, johtakoon sinua kylvämään kyynelin, jotta voit riemuiten leikata. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me korotetaan tässä hetkessä Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja pyydän Herra armoa, että tämä raamatutunti olisi meille jokaiselle kannustus pitää suola itsessä. Ja olisi kannustus kyynelin kylvää, jotta pääsee riemuiten leikkaamaan, jotta niitä uutislyhteitä tulisi, jotta sieluja tulisi pelastukseen. Halleluja. Herra, me ylistetään sinua tässä hetkessä ja palvotaan ja korotetaan Jeesus sinun nimesi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja haluan Herra jokaisen elämään, jonka olet tänään lähettänyt tänne, julistaa voittoa, julistaa Jeesus sinun nimessäsi voittoa ja julistaa oikein voittovoimaa, kilvoitella kaikista syntitottumuksista, kaikista epäjumalan valloista, kaikista, joka rehottaa sen rehevän viiniköynnöksen rinnalla ylimääräisenä riippana, sellaisena kivikuormana, niin tulkoon ne Jeesuksen Kristuksen nimessä irti leikatuiksi, että se rehevä viiniköynnös saisi olla ilman niitä rasitteita kirkastamassa Herraa, Herra meidän Jumalamme nimeä pyhässä hengessä, halleluja. Herra, sinä näet kaiken, mitä sen rehevän viiniköynnöksen rinnalle on tullut, ja näet kaikki, Herra, sellaiset hämäsäkin seitit ja kaikki, mitkä on tullut sen hedelmän ja ihmisten väliin ja hedelmän ja Jumalan väliin, ja Herra, riisu oikein sun kansasi kaikesta sellaisesta ylimääräisestä, että se Kristuksen kirkkaus saa näkyä aitona, oikeana, ja johdata, Herra, meitä siihen, että meidän elämä ensisijaisesti todistaa, että olemme sinun palvelijoitasi, sinun opetuslapsiasi Jeesus, ja sitten sen jälkeen voitele Herra meitä puhumaan sinun suurista teoistasi, hallelujaa, hallelujaa. Herra, oikein laske tässäkin hetkessä elämän vanhurskautta meidän kohdalle, Herra, ettei meidän puheemme olisi turhia ja ihmiskeskeisiä, vaan että ne olisivat kristuskeskeisiä puheita. Niin kuin Herra, sinun sanasi on kirjoitettu, jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja, niin opeta Herra meitä puhumaan näitä Jumalan sanoja, näitä suloisia, suolalla höystettyjä sanoja, halleluja, niin voitele sinun kansaasi tänäänkin tällä sanan suolalla ja pyhässä hengessä olevan suolan vaikutuksessa niin, että ne puheet ovat suloisia, suolalla höystettyjä, että ne saavat kääntymyksen aikaan kadotettujen ihmisten elämässä ja saavat he sille elämän paalupaikalle, jossa he pysähtyvät ajattelemaan näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä. Herra, sinua me palvomme, sinua me ylistämme tässä hetkessä. Tuohon yhteen nimeen, tuohon nimeen Jeesus, me asetamme koko toivomme, koko luottamuksemme, koko turvamme, halleluja. Ja kiitämme pyhästä verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä, halleluja. Herra, jos tämänkin raamatutunnin aikana on tullut syntiä valkeuteen, ja jonkun sisin on syyllisyydessä ja on halu kääntyä, niin Herra, me kiitetään, että pyhä veri puhdistaa kaikesta synnistä ja oikein julistaa Jumalan palvelijana syntin päästöä, julistaa synti anteeksi annetuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja kiitämme, että tänä päivänä meillä on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja kiitämme, että tuo totuuden sana tuo tuolle armon veriselle lähteelle. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että totuus tekee vapaaksi, tekee sanan muodossa, sillä Herra, sinun sanasi on kokonansa totuus. Ja tekee hengen muodossa, sillä pyhä henki on totuuden henki. Ja kiitämme, että tänäkin iltana pyhä henki on ottanut ja ottaa vielä edelleenkin Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta, halleluja. Niin tulkoon meidän keskellemme tänä iltana Jeesus Kristus koroitetuksi. Tuo ihmeellinen nimi, tuo ihmeellinen kuningas, yli kaikkien nimien, yli kaikkien valtojen, yli kaikkien voimien. Jeesus Kristus on Herra. Kiitos Herra siitä, että sinä entisessä elämässä meitä vietiin sinne mykki epäjumalien eteen, mutta nyt me saatamme ja voimme pyhässä hengessä sanoa, Jeesus Kristus on minun Herrani. Halleluja.
Kiitos Jeesus, että olet meidän Herramme, olet meidän vapahtajamme. Ja sanasi mukaan olet varsinkin uskovien vapahtaja. Niin kiitos, että vapahdat vanhurskaan kaikista hänen ahdistuksistaan. Ja asetat avaralle paikalle, Herra, sinun pyhien kasvuesi edessä. Herra, sinua me palvomme, sinua me kiitämme ja koroitamme tässä hetkessä. Halleluja, halleluja. Ja kiitämme siellä kaulan kohdalla, siellä oikeassa syrjässä terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitämme täydestä terveydestä, täydestä parantumisesta Jeesus sinun nimessäsi. Ja kiitämme oikean silmäkulman kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja kiitämme päänsäryn kohdalla terveydestä ja julistan siitä oikein päästöä Jeesuksen nimessä. Tulkoon joku päästetyksi päänsärystä Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä hänellä on valta, hänellä on voima ja hän on Herra meidän parantajamme, Herra meidän vapahtajamme, varsinkin uskovien vapahtajan. Kiitos, joku pääsee tuosta päänsärystä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme siellä polvitaipeessa täydestä terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, hallelujaa. Kiitos Herra, että sinne polvitaipeeseen lasket parantavan valtasi ja voimasi. Jeesus, sinun nimessäsi rukoilemme tässä hetkessä. Kiitämme ja ylistämme ja palvomme. Halleluja. Halleluja. Ja haluan myöskin, Herra, oikein rukouksin toivottaa niille kaikille kokouksille, joita Wilkerson täällä Suomessa, mihin hän osallistuu, niin toivottaa niille siunausta ja rukoilla, että voitele oikein veljämme väkevästi ja puhu veljemme kautta nyt Suomen Sionille. Puhu seurakunnalle, Herra. Puhu väkeviä voimallisia tekoja. Herra, suoraan sinun valtaistuimelta ja siunaamme veljemme palvelutehtävää ja kaikkea työtä, mitä hän ja hänen työtoverinsa tekee kaikkialla maailmassa, niin kannamme Herra David Wilkersonin sinun eteesi ja kaikki hänen työtoverinsa, Herra, sinun eteesi ja kiitämme, että hän on saanut armon ryöstää saalista saatanan leiristä ja pyydämme vain armoa, että enenä tekosi siinä palvelustehtävässä, halleluja, ja täytä veljemme kaikki tarpeet rikkautesi mukaan Kristuksessa, halleluja, halleluja. Ja anna täällä Suomessa, Herra, hänelle oikein läpimurtot, halleluja. Oikein, Herra, oikein kosketa ihmisiä sillä tavalla, että kivi sydämistä tulee liha sydämiä, halleluja, 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 halleluja. Ja anna, Herra, niiden ihmisiä, jotka sinne on mennyt, niin kääntää katseensa veli Davidistä suoraan sinuun, Jeesus, halleluja. Ettei kukaan menisi siihen halpaan, että odottaa jotakin ihmiseltä, vaan pistää koko odotuksia luottamuksen sinuun, Jeesus. Tätä Isä me pyydetään Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ja kiitetään ylipäätänsä siitä, että Herra, se on armoa, että sinä meille vielä puhut. Kiitämme siitä, että olemme vielä armon ajassa ja Jumala vielä puhuu, halleluja. Niin kiitos Herra, että saan pyytää, että jatka sinä Herra henkesi kautta puhumista näille ihmisille, jotka nyt ovat kuuntelemassa. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi olkoon jokainen siunattu. Ole luja, ole rohkea ja ole aina innokas Herran työssä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Herra suokoon sinulle saalista saatanan leiristä. Herra siunatkoon sen vanhurskauden kylvön, jota kylvät niin, että se tulee laupeuden leikkuu pelastuvien sielujen muodossa Jeesuksen nimessä. Aamen.